Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons program, die Bybel vir vandag. Vir nuwe luisteraars wil ek sê, ons is besig om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring, en ons doen altyd eers een boek in die Ou Testament, en dan daarna een boek in die Nuwe Testament, en dan gaan ons weer terug na die Ou Testament, en so wissel ons elke keer ons programme af. Nou, ons is nou al 'n paar weke lang besig met die boek Leviticus, en vandag spesifiek is ons by Leviticus, by die 23ste hoofstuk, en ons gaan begin by vers 4. Nou, ek het by die vorige program vir julle gesê, hier word eintlik 7 verskillende rusdae of feesgeleenthede genoem. En vandag se stukkie begin baie spesifiek met die Paasfees. Kom ek lees by Leviticus die 23ste hoofstuk by vers 4. Verder is daar ook die volgende feeste tot my eer, gewyde byeenkomste wat julle op vasgestelde tye moet vier. Op die 14de van die eerste maand in die skemer moet julle die Paasfees vier tot eer van die Here. Op die 15de van dieselfde maand begin die fees van ongesuurde brood tot eer van die Here. 7 dae moet julle ongesuurde brood eet. Op die eerste dag moet julle gewyde byeenkomste hou. Julle mag dan geen werk doen nie. 7 dae lank moet julle offers aan die Here bring. Die 7de dag moet julle weer 'n gewyde byeenkomste hou en niemand mag werk nie. Nou kom ek eers vir jou net so ietsie sê oor hierdie verskillende geleenthede wat nou hier genoem word, en het begin spesifiek met die Paasfees. Jy sal onthou, luisteraar, die Paasfees, wat soms ook genoem word die fees van die ongesuurde brood, is in die Joodse maand Nisan gevier, waarop 'n stadium as die eerste maand in die Israelitiese kalender gegeld het. Soms is dit ook genoem in Hebreeus Aviv. Nou, dit was 'n 7-daagse fees. En tydens hierdie fees is brood sonder suurdeeg geëet met gewyde byeenkomste op die eerste en die 7de dag. Die paasofferlam is teen son onder op die eerste dag geslag en dan is dit op 'n voorgeskrewe manier voorberei en geëet. Jy onthou nog, ons het daaroor gepraat toe ons Exodus 12 behandel het in redelike detail, so ek wil nou nie weer oor die uittog en die instelling van die paasfees met jou in detail gesels nie. Maar is interessant dat as 'n mens kyk in Deuteronomium 16, dan moes die fees later in die geskiedenis by die heiligdom gevier word. En volgens Leviticus 23, waarmee ons nou vandag besig is, moes daar op elk van die 7 dae offers gebring word. Intussen hakies, hierby sluit die berigte oor die groot paasfeeste wat deur koning Hiskia en koning Joshua gevier is later natuurlik aan. Ons lees daarvan in 2 Konings, die 23ste hoofstuk, en ook in 2 Kronieke by die 30ste hoofstuk. Maar as 'n mens nou kom in die tyd van die Nuwe Testament, dan is daardie feesviering nog steeds voortgesit. En die maaltyd het begin sodra dit donker geword het en dit het ongeveer tot middernag aangehou. Jy onthou nog daardie laaste paasfees waar die Here Jesus dit eintlik verander het in 'n nagmaalsgeleentheid. En by die maaltyd is die betekenis daarvan deur die gesinshoof verduidelik. Ek het al so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Nou, ook omdat die fees net in Jerusalem gevier is in die tyd van die Nuwe Testament, was die stad gewoonlik vol feesgangers, ook uit ander lande. En van die inwoners van die stad is dan verwag om vertrekke beskikbaar te stel vir die feesgangers wat van die platteland af of selfs uit ander lande gekom het. Is interessant, as 'n mens gaan lees in 1 Korintiërs by die 5de hoofstuk van die 6de vers af, dan vertolk Paulus die paasfees in 'n geestelike sin. Hy sê die ou suurdeeg wat voor die fees verwyder moes word, word beeld van die sonde. Christus word aangedui as die paaslam. Nou, dat die Here Jesus self in Johannes 1 vers 29 en 36 die lam van God genoem word, hang dus hiermee saam. Maar nou ja, goed, as ek terugkom na ons teksgedeelte, dan sê jy opmerk, die eerste en die laaste dag word soos 'n Sabbatdag gevier in daardie vroeë tyd van die viering van die Paasfees. Die verskillende offers is gebring en gedurende die tyd van die fees is slegs brood wat nie suurdeeg ingehaat het nie, geëet. Jy sal ook nog onthou, luisteraar, in Exodus 12 word hierdie fees juis verbind aan die nag toe die Here die eersgeborenes van Israel in Egipte van die dood gered het en die volk uit slawerny verlos het. Nou die voorskrifte wat ons nou hier oor die Paasfees kry en ook oor die ongesuurde brood is ook eintlik baie kort en het gee hoofsaaklik die tye aan waarop sekere handelinge verrig moes word. Daar's ander gedeeltes ook in die Bybel, maar as ons daarby kom sal ek daarop wys. In Levitikus hier is die tyd rekening volgens die lentejaar. Dit beteken dat die nuwe jaar ongeveer met die dag en nag ewening aan die einde van Maart begin het. Die eerste dag van die nuwe jaar het dan saamgeval met donker maan, sodat die Paasfees 14 dae later op 'n volmaan nag gevier is. Maar kom ons gaan so 'n klein bietjie verder, want hier van vers 9 af kry ons nou eintlik die begin van die graanoes. Ter inleiding wil ek net sê, dit het natuurlik direk op die Paasfees gevolg. Die eerste ryp are van die graanoes is saam met ander offers vir die Here gebring om te erken dat hy die Here die oes gegee het. En so is die Here dan geloof omdat hy vir hulle gesorg het. Kom ons lees dit, vers 9 tot 14. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer julle in die land kom wat ek aan julle gee en julle samel die graanoes in, moet elkeen die eerste ryp are van sy oes na die priester toe neem. Hy moet dit as 'n beweegoffer vir my die Here aanbied, sodat julle vir my aanneemlik sal wees. Die priesters moet dit die dag na die Sabbat doen. Wanneer julle die are as beweegoffer aanbied, moet julle ook 'n jaar oud lam sonder liggaamsgebrek as brandoffer aan die Here bring. Sowel as 'n graanoffer van 3 kg meel aangemaak met olyfolie. Dit is 'n offer wat deur my die Here aanvaar word. Daarby moet 1 liter wyn as drankoffer gebring word. Voor hierdie dag waarop julle die offer aan God bring, mag julle nog niks van die nuwe graan gebruik nie. Nie gebak of gebraai of rou nie. Dit moet 'n vaste instelling vir julle hele nageslag wees waar julle ook al woon. Nou luisteraar, dit is baie interessant dat hierdie spesifieke motiveringe ook hier bygevoeg word. Jy sien die voorskrifte oor die wyding van die eerste gerf rypgraan is meer uitgebrei hier in vers 10 tot 14. Die garsoes was naamlik vroeër ryp as die koringoes. In die eerste ryp are waarvan ons nou hier lees in vers 10, het gewoonlik van die garsland gekom. Die are was 'n beweegoffer vir die Here, staan daar vers 11. Dit beteken nou dat die priester die are simbolies vir die Here moes aanbied en dat dit daarna die priestersin was. Die woorde die dag na die Sabbat wat ons hier in vers 11 kry, kan nou ook weer verskillende betekenisse hê. Dit verwys waarskynlik nie na die gewone Sabbat nie, maar na die rusdag aan die begin van die fees van die ongesuurde brood waarvan ons vers 7 gelees het. Behalwe die ryp eerste are, moes daar ook 'n brandoffer, 'n graanoffer en 'n drankoffer gebring word. Nou ons gaan nou nog 'n bietjie daaroor mekaar later gesels. Net tussen hakies op hierdie punt, drankoffers is teen die onderkant van die altaar uitgegee. Die eerste are van die graanoes is vir die Here aangebied as die erkenning dat hy wat die Here is die oes gegee het en dat dit aan hom behoort. En eers nadat daar so aan God erkenning gegee is, eers dan staan hier kon die Israeliete van die nuwe oes se graan begin gebruik. En dan kom ons by die vierde een wat genoem word. Onthou ons het begin by die Sabbat, toe die Paasfees, toe die fees van die weke. En nou kom ons eintlik eers by die Pinksterfees. Want vind dan plaas op die 50ste dag. Dit wil sê 7 weke na die graanoes begin het, is die oes dan afgesluit met 'n gewyde byeenkoms. En met verskillende offers het die volk dan die Here op die rusdag kom dank. Met vreugde is fees gevier oor die groot oes wat ingesamel is. En hierdie fees het ook bekend gestaan as die fees van die weke en later selfs as die Pinksterfees. Nou kom ek lees daarvan hier in vers 15 tot by vers 21. Van die dag na die Sabbat af, die dag waarop julle die are as 'n beweegoffer vir die Here aanbied, moet julle 7 volle weke tel. Die dag na die 7de Sabbat, met ander woorde, die 50ste dag, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moet 2 brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom bring. Nou, dan word daar sekere voorskrifte gegee, maar ek wil net hierop wys, luisteraar, dat dit vir ons baie interessant is, want dit bring ons in die paastyd, wat vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges herinner aan die kruisiging van die Here Jesus op Goeie Vrydag, en dan 3 dae daarna staan hy op uit die graf, en dan 40 dae daarna vind die hemelvaart plaas, en dan 10 dae daarna is het Pinksterfees. Dit is precies wat ons nou hier lees, die 50ste dag. So daarom is hier 'n baie noue verband tussen die voorskrifte wat ons hier kry en wat ons dan vandag ook as Christene vier as die Pinksterfees. Maar jy sien, dit het gewoonlik gebeur, soos ek net nou verduidelik het, teen Paasfees, sodat die fees van die weke 7 weke na Paasfees gevier is. Die naam Pinksterfees hou dus verband met die bepaling in Levitikus 23 hier by vers 16, dat die fees gevier moet word die dag na die 7de Sabbat, op die 50ste dag nadat die eerste gerf as beweegoffer gebring is. Dis naakies, die fees self was 'n eendaagse fees waarop die offers gebring is en 'n gewyde byeenkoms ook gehou is. Naast die diereoffers, het ons nou hier gelees, naamlik die offer van die 2 brode wat dan ook gebring word, behalwe die diereoffers, dit moes gebak word met meel van 'n pas geoeste graan. Die sentrale plek word dus ingeneem deur die eerstes van hierdie nuwe oes. En dit is ook die gedagte by Pinksterfees, ne? As jy nou onthou Pinksterfees daar in Handelinge 2, hoe dat daar 3000 mense tot bekering kom het, hulle was dus as het ware die eerste are, die eerste gerwe van die nuwe oes, van die bedeling van die Heilige Gees. Nou, as ons nou kyk verder na ons versies hier in Levitikus 23 by vers 15 tot 21, dan val het my op. Die voorskrifte vir die fees van die weke word ook redelik uitvoerig gegee. Daar word in die Ou Testament verskillende name vir hierdie fees gegee, so byvoorbeeld die fees van die oes of die fees van die weke, maar soos ek net al gesê het, ons ken dit veral as Pinksterfees. Dit wil sê die fees op die 50ste dag, waarvan ons hier in vers 16 gelees het. Die fees het die graanoes afgesluit. Die offers op die dag was nie so beskeie as die offers aan die begin van die oes nie. Dit was in 'n sekere sin 'n dankfees vir die oes wat die Here gegee het. Die nuwe oes se graan is gebruik vir die graanoffer en die brode, en die brode kon suurdeeg in hê, want dit is nie op die altaar verbrand nie, maar as beweegoffer aangebied en dan deur die priesters geëet. Daar's iets van 'n teespraak oor wat met die 2 jaar oud lammers gedoen moet word. In die een geval word dit 'n maaltydoffer genoem in vers 19. Met ander woorde, die gesin wat dit gebring het, het al die vleis geëet behalwe die vet en die dele wat die priester moes kry. Maar in die volgende geval word egter gesê dat daar 2 lammers gebring moes word as 'n beweegoffer. Kyk na vers 20. Met ander woorde, die priesters en hulle families het dit geëet. Nou, ons weet nie presies nie, maar dit is moontlik dat iets hier weggeval het en dat net 2 lammers in vers 20 bedoel word as borststukke van die 2 lammers. Nou, ons het dus hier 'n interessante weergawe van hoe dat die Paasfees, wat dan uitloop op die Pinksterfees, nie net aan mekaar geskakel het nie, maar hoe dat hulle elkeen 'n baie spesifieke betekenis gehad het. En soos ek jou net nou gesê het, vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges het dit baie, baie besondere betekenis. Daarom die Paasnaweek rondom Goeie Vrydag, ek wonder net of dit altyd op sy reg kom, waarin dit wel Goeie Vrydag genoem word, en nie soos 'n mens sou kon verwag, Swart Vrydag, omdat die Here Jesus gesterf het nie. Nee, Goeie Vrydag, omdat hy die laaste bloedige offer gebring het, die groot en finale offer vir die versoening met God. En daarna gaan ons dan die Pinkstertyd in, soos wat ek net nou verduidelik het. Nou ja goed, kom ons gaan 'n klein bietjie verder, anders kry ons nooit klaar met hierdie pragtige hoofstuk nie. Ek is by Levitikus, die 23ste hoofstuk, by vers 22. Wanneer julle lande oes, moet julle nie die wenakkers afoes of die aarde wat bly lê optel nie. Julle moet dit los vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die eerste dag van die 7de maand moet 'n rustig wees, 'n gedenkdag wat met die blaas van ramshorings aangekondig word, 'n gewyde byeenkoms. Niemand mag dan werk nie en julle moet offers aan die Here bring. Nou in die 7de maand dan met die begin van die herfs was daar altesaam 3 feeste. Die eerste 3 het op die eerste dag van die maand plaasgevind en is aangekondig met die blaas van ramshoringe wat ons net gelees. Daar is 'n gewyde byeenkoms gehou waarin die Here gedien is. En dit stem natuurlik ooreen met die Joodse Nuwejaarsdag. Hulle het dit vandag nog op hulle kalender. En baie interessant dat die ortodokse Jode dit verjaar dit elke jaar nog gereeld vier. Op 1 Tisri word dit volgens die Joodse kalender genoem. En dit het sy naam gekry deurdat Tisri op 'n stadium as die eerste maand in die Israelitiese kalender begin geld het. Dit was 'n rusdag en 'n feesdag met offers. Nou gelukkig, hierdie soort offers, broer en suster, is vir jou en vir my verby, omdat die Here Jesus die finale offer gebring het. Maar die voorskrif oor die voorsiening vir die armes en die vreemdelinge, hier van vers 22 af, tydens die oes van die graan, word weer herhaal. Ons het dit al van tevore gekry in Hoofstuk 19 by vers 9. En dit sou die armes en die vreemdelinge ook in staat stel om deel te neem aan die dankfees vir die oes wat God gegee het. Jy sien, as die ryk mense hulle lande volledig afgeoes het, dan het die arme mense niks gehad nie. En daarom is daar op hierdie manier ook voorsiening gemaak dat die armes en die vreemdelinge tydens die oes van die graan ook iets kon kry om aan die Here te offer. Wonderlik dat die Here tog so omsien vroeg in die geskiedenis al na die armes. En hier van vers 23 af dink ek het ons 'n interessante aanleiding. Sê vir die Israeliete, die eerste dag van die 7de maand moet 'n rustdag wees, 'n gedenkdag. Niemand mag dan werk nie. Jy sien, hierdie besondere rustdag of die eerste dag van die 7de maand was die eerste van hierdie reeks herfsfeeste. In die herfsjaar is dit die eerste dag van die nuwe jaar. Nou vandag is dit dan soos ek gesê het, die Jode se nuwejaarsdag. Maar ek wil ook graag met jou gesels oor die volgende fees wat eintlik net uit 'n dag bestaan het, naamlik die Versoendag. Kom ons kyk hier in Levitikus 23 by vers 26. Die Here het vir Moses gesê, op die 10de van die 7de maand is dit die Versoendag. Nou luisteraars, ons het al oor die Versoendag in redelike detail gesels en daarom wil ek nou nie weer die detail behandel nie. Miskien net vir jou daaraan herinner dat die groot Versoendag is op 10 Tisri gevier volgens die Joodse kalender en dit was 'n dag van verootmoediging waarop daar gevas is, waarop alle werk gestaak is terwyl daar versoening gedoen moes word vir die volk se sondes van die priesters en die volk. En die handelinge waardeur die hoë priester verrig moes word op daardie dag is beskrywe in Levitikus 16. Toe het ek dit ook in detail verduidelik en daarom noem ek dit nou eintlik net. Tussen hakies. Die Hebreërbrief gebruik juis die gegevens oor die groot Versoendag om die algenoegsaamheid van Christus as hoë priester van die nuwe verbond en as offer vir die sonde te beskryf. Gaan lees gerus in Hebreërs 9 en ook in Hebreërs 10. Nou ja, ek wil miskien nog net na aanleiding van ons teks 'n enkele opmerking hier byvoeg, want dit is vir ons van belang dat ons baie goed sal verstaan. Die voorskrif oor die jaarlikse Versoendag word nou nie weer herhaal nie, want die Jode het dit geken, omdat dit alreeds in die 16de hoofstuk in detail bespreek is. Maar wat uitstaan, en daarom word dit hier pertinent genoem, die voorskrif om te vas en om geen werk te doen nie, word weer 'n keer baie, baie sterk beklemtoon. En dit bring ons dan by die laaste fees wat genoem word in die hoofstuk, naamlik die Hüttefees. En ek gaan 'n paar versies daarvan lees, maar eintlik wil ek eers vir jou 'n bietjie agtergrond gee, want ek dink die Hittefees lei ook soms tot allerhande misdagstinge by mense. Die Hittefees was die derde van die drie feeste in die sewende maand. Met ander woorde, die nuwe jaar, die Versoendag en die Hittefees was dan die derde een hier. En dit het net soos die Paasfees vroeër in die jaar ook 7 dae lank geduur. Die fees het op die 15de dag van die maand begin en met die begin van die vrugteoes saamgeval. Dit was 'n baie uitbundige fees. En op die fees moes die Here se leiding en beskerming in die woestyn herdenk word. Dit is dus 'n fees wat heel waarskynlik eers later in die geskiedenis regtig tot sy reg begin kom het. En die volk het in herinnering aan die woestyntyd inderdaad ook met palmlare en met takke vir hulle afdakke gemaak waaronder hulle die 7 dae lank fees gevier het. En met hierdie fees is Israël se toewyding aan God en hulle vertroue in sy leiding en in sy beskerming opnuut bevestig. Die feeste was natuurlik baie belangrik vir Israël. Al hierdie verskillende feeste was anders as die van die ander volkere, omdat die tye van feestelikheid saam met God gevier is. Dit was dae, soms dan weke, soos ons gesien het, waarop die volk in gewyde byeenkomste saamgekom het en hom geloof in gedank het vir alles wat hy vir hulle gedoen het in die verlede en nog steeds vir hulle gedoen het. Nou natuurlik, luisteraar, die gesekulariseerdheid van die huidige tyd veroorsaak dat kerklike feesdae baie kere ongelukkig as vakansie gebruik word, selfs deur gelowiges, as tye vir ontspanning, eerder as wat dit gebruik word om die verlossingsdade van God aan ons te vier. En daardeur ongelukkig het baie van die geloofsvreugde en die feestelikheid uit hierdie feeste en feesdae begin verdwyn. Niks verhoed egter natuurlik die gelowiges om op eie wyse en op hulle eie tyd by mekaar te kom en hulle te verheug in die verlossingsdade van die Here in die verlede nie. Nou as ek dus net enkele verse mag uitlig hier teen die einde van ons program, dan sou ek graag wou kyk na vers 37 en 38. Dit is die feestye wat deur die Here bepaal is. Die tye waarop julle gewyde byeenkomste moet hou om offers aan die Here te bring, brandoffers en graanoffers en maaltydoffers en drankoffers, soos vir elke feesdag voorgeskryf. Daarnaas is daar nog die gewone sabbate van die Here. En daarom ook, luisteraar, ook vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges, bly die saak nog altyd belangrik. Selfs al kan ons in 'n gesekulariseerde land ook nou nie altyd meer die godsdienstige feesdae vier soos wat ons graag sou wou nie, dan beteken dit nie ons moet die saak agterweë laat nie. Op so 'n dag kan ons, as ons dan die dag moet werk, kan ons wel in die aand of vroeg in die môre as gesinne of as vriende saamkom, spesifieke gedeeltes uit die Here se woord lees, om loof en dank vir sy verlossingsdade en dat hy die lewende God vandag nog steeds deur sy gees by ons is. Ek dink dat dit belangrik is dat jy en ek sal raak sien, dat ons nie maar net die skouers moet optrek en sê, ag, nou ja, vroeër het ons regtig kon kerk hou, erediens hou, 9:00 in die oggend, en nou is dit nie altyd meer moontlik nie, hoe vreeslik het die tye tog verander. Ek weet nie of ons sommer net so moet sê nie, want het jy al ooit daaroor gedink, dat die vroeë Christene, omdat hulle uit die Jodendom tot bekering gekom het, baie van hulle, op die 7de dag die Sabbat gevier het, en dan op die 1ste dag van die week, lees ons, het hulle weer saamgekom. Met ander woorde, as hulle dan moes gaan werk by hulle werkgewers, wat nie simpatie gehad het met hulle godsdienst as Christene nie, dan het hulle soms vroeg in die oggend op die 1ste dag van die week saamgekom, soms in die aand, nadat hulle die hele dag hard gewerk het. En daarom het hulle die beoefening van hulle godsdienstige besig wees ook aangepas by die omstandighede. En daarom moet jy en ek nie sommer net gaan wegskuil agter veranderde omstandighede in ons eie land en sê, maar ons kan nie die Here dien nie. Natuurlik kan jy die Here dien, soos en waar jy wil. Miskien net jou geëikte manier waarmee jy groot geword het, so bietjie aanpas. Kom ek sluit af met die laaste vers van hoofstuk 23 hier in Levitikus. 23. Moses het toe aan die Israeliete die beveel gegee oor die feestydde wat deur die Here bepaal is. Jy sien, die hierdie hele eenheid van die lang hoofstuk Levitikus 23 oor die feeste word afgesluit met die mededeling dat Moses die bevele van die Here aan die Israeliete oorgedra het. In die lang geskiedenis sou hulle die wyse waarop hulle die feeste vier moes aanpas as gevolg van omstandighede, maar die saak moes nog steeds deur hulle in herinnering geroep word. Vir jou en vir my as Christene is dit nie anders nie. Geliefde, ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus. Tot volgende keer en tot dan. Totsiens.